Reykjavíkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Já, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir svarið. Mér langar að vinda mér aðeins yfir í þann málaflokk sem að tilheyrir velferðarnefndinni. Nú átta ég mig á því að háttvirtur þingmaður situr ekki þar heldur en væntanlega verður hún vör við þá umræðu hafandi setið í fjárlaganefnd þá umræðu sem hefur verið árum saman varðandi stöðu Landspítala. Og nú það svo að stofnanir allt land hafa brugðið að það ráð á undanförnum árum að loka deildum og hætta þjónustu við landsmenn bara hvar sem landið, hvort sem í dreifið að þéttbýli, þannig séð, vegna fjárskorts og þar hefur því miður ríkisstjórnin ekki svarað ákalli nauðsynlegar fjárveitingar, hvorki í fyrra, þar sem að óska var eftir 800 miljóna innspýtingu né núna allavega ekki milli fyrstu og annarar umræðu þannig að maður velti fyrir sér af því að stofnanir landið þurfa þá að draga úr þjónustu sem leiðir engungu til þess að Landspítalinn fær þetta allt inn til sín af því að Landspítalinn endastöð Landspítalinn getur því miður ekki sagt bara nei við sinnum þessu ekki þeim stendur það ekki til boða sem þjóðarsjúkrahús. Og þess vegna vil ég heyra afstöðu háttir þingmanns til þess að annars vegar samþykja tillögur fyrsta minnihluta, þar að segja fulltrúa samfylkingarnar, er varðar það að auka við fjárheimildir til Landspítala háskóla og sjúkrahús og hins vegar auka fjárheimildir til þeirra heilbrigðisstofnana sem eru víða land. Af því við hljótum að vera sammála því að það sjúklingi betra ef ekki um að ræða enn flóknari aðgerð en svo að fá þjónustuna í heimabyggð.
Bjarni Olsen Gunnarsdóttir, 37. þingmaður Norðausturkjördæmis.